eta Marruekos eta historik.
Zarautza egingo dugu bidaia jarraian, Zarauzko Putzuzulo gaztetxearen inguruan hitz egin nahi dugulako, desalojo arriskuak gainean daukate eta hortxe dabiltzaia beste leku bat lortuko duten borrokan. Horretaz hitz egiteko eta baita ere Putzuzulo gaztetxearen urte guzti hauetako ibilbidea ezagutzeko hobeto, Putzuzuloko Odei kidez gomidatu dugu, telefonaren beste aldean daukagu. Egunon Odei.
Egunon bai.
Egunon, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, bagenuen gogoa Putzuzuloko kideekin hitz egiteko aspaldian ere, eta ezagutzeko pixkatxo bat, bai oraingo egoera, baina hori hobeto ulertzeko astapenetatik abiatu nahi genuen, 2005an okupatu zen, gaur egun Putzuzulo gaztetxea dena, baina hori ere aurreko saiakera batzuen ondoren etorri zela ere esaten zeniguten, kontatuko diguzu nolakoak izan ziren gaztetxearen astapenak?
Hori da, bai, batzuk orain dik nahiko gaztetxoa ginen, eta, bueno, oso, bai, eta zen lauzoa daukagu, baina, bai, 2005-eko urrian okupatu zen, bizun dia, dia bai, fabrika zarra zen, bai, fabrika barruat zen, eta hori, pixka bat hori, momentu hori lehatzeko igual, bai, aipatu berra lehenago, Manuela gaztetxea izan zena, ba, pare bat urte ziran zuen, ez, udal, Udalaren zen lokal batean esartu ziren orduan ba, orduko gazte asambleako ideak eta pare bat urteren ondoren 2001an ba bueno desalojatua izan zen nahiko gorrizki esango dugu ba hori polizien bueno polizi egiten duten bezala esango du eta bai gazte baten militara eraman zuten eta ba bueno desalojo hori izan zen nahiko kolpea hundia egia esan, eta horren ondoren, bueno, horregon ziren proiektu batzuk eta horrela, baina azkenean, ba hori, kalean eratu ziren orduko gazteak, eta egia esan, ba, lan desiente egin behar izan zuten, ez, kontatzen diguten ez, ba horri buelta emateko, eta lau bat urte, ez, pixkat, goelari buelta emanez, kalean pixkanaka, mugimendua sortuz eta aritu ziran eta prozesu guzti horren ondorioz hori pindu eta bostean jan berregun bat lagun edo zartu ziran gaur egun Putzuzulo gaztetxea den horretara. Mm-hmm. Bai, eta bueno, hasieran beti dozela ez zurrabetasun hori ez egiten zimat iraungo zuten egun bat, bi edo azte batzuk edo azteak eta ben horre lehenengo momentu desegon korroiek egon ziren esango denuke pixka bat 2006an ja ba horretuko udalarekin hitzarmen bat lortu zen arte esan behar da hori fabrika hori eta inguruko lurrak eta zirela edo birela bueno, lengo konstruktore handi batenak eta tira, ba, segon herriaren babesagatik eta sortu zen mugimendu guztiagatik, ba, azkenean udalak hori jabeak naiz eta hasieratik salaketa jarri zuen eta saiatu zen ba hori ezalojatzen esango nuke ba udalak esku hartu behar izan zuela ez bi aldetara eta bueno, lortu zen hitzarmen bat egitea udalarekin pixka bat, ba, bueno, zero berritzen joan dena, 2013 arte dola, eta horre esker ba, lortu zen, ba, hori nola bai egon kortzea hori naiz eta beti egon den gainean, Zera, desalojo garen mamu hori, ba, ziratik denekielako proiektu urbanistiko handi bat zetorrela, eta hori zakegu beste aldearekin zer negoziatuko dute zuten, baina bai, horrela iraunda pixka bat, erabat, segurtasun erabatek hori gabe, baina pixkanaka, bai, 15 urte baneo gehiago egin ditu, bai.
Bueno, posten gara ere, egonkortasun hori lortu bazenuten, esaten zenuena, ez, horrelako kasuetan eta gaztetxen okupazioetan inoiz ezin da betiko egonkortasun hori izan, baina, bueno, baimendu dizu ere, 15 urtez baino gehiagoz bertan egotea lanean eta borrokan esango dugu, eta bereziki, aipatzen zenuena, ez, Zarautzen zabalpenerako ere, hain mamitsua den zonalde batean, eta konstruktoren ba, atzamarrak ere, horratzean izan da. 2005an hasi zen proiektua, bertan ere gaztea esanbara hasi zen lanean, eta kontatuko diguzu pixkatxo bat nolakoa izan den ibilbidea, gauza asko egongo dira kontatzeko seguraski 15 urtetako bilakaera honetan, baina ez dakit zer nabarmendu nahiko zenukeen edo zerk ezaugarritu duen putzu zulo gaztetxea urte guzti hauetan.
Bai, egia esan, bueno, lekua bera nahiko handia da, lekuak ematen du, bueno, gauza askotarako, eta egia esan da gauza asko egin dira, bueno, asamblea egon dira belaunaldi ezberdinetan era guztietako proiektuak egon dira kultura tarteari lotutako asko aisialdiari lotutakoak komunikazioari lotutakoak garraioetatia bera hasieratik egon da gaztetxean eta orokorrean ba bai egun dira gauza aktibidadak eta bueno, izan da Zarautz bezalako herri batean ba izan da gazteentzat eta pixka bat bueno, sistema honen parametrotatik bat antolatu nahi izan duen guztiaren eta aterpe bat izan da hori lan politiko, kultural eta bestelakoak egiteko eta bai ez dakit bueno, adibide asko eman ditzakegu, eta dut igual kanpoan ere zona desiunte izan duten bueno, kitaldi oso ekipenteak egin dira, ez dakit kopla txapelketa bat adibidez bertan sortu zena edo lako gauzak, eta bueno eta bai azken urtetan izango dugu bai egon dela ere belaunaldi aldaketa bat, gazteak ere nahiko indartu sartu direla, eta bueno, ja, urte batzuk badira ere bat, handa gazte asamblea sortu zela bertan, eta bai hori, ba, leku guztietan bezala pentsatzen dut gora berekin, baina bentsat iraundu ez, bueno, ari horrek, eta beti egon da mugimendua, eta herriko eragile asko lentzat ere izan da, hori, erte bat, ba, Zarautzen beste gune horrelako gunerik ez zegoenean ere ba ekitaldi asko egiteko bertarako izan du jende askok eta horrek eman dio ez azkenean bai baukan narra eta baizaira hori.
Bueno, posten gara ikusten dugu ere eskaintza bazegoela bai herritarrei eta bueno, Euskal Herriko beste jendearentzat ere eskuragarri ondena 15 urtetan posten gara ere belaunaldi berriek jarraitze baldin badute edo transmisio hori ere batzutan arazo izaten dena bertan bete baldin bada eta gazteak indartsu baldin badatuz ere gaitzerdi ez da gutxiagorako izango. Aipatu duzu lehenago odei arraio irratia eta horri buruz ere hitz egin nahi genuen Alabeditik ere badaukagulako lotura handia arraioarekin oraintxe bertan segurazki ere elkarrizketa hau arraio irratian entzuten arituko da bat edo beste, eta badakigu zu ere bertan ibilitakoa zarela, kontatuko diguzu geixeago arraio proiektuari buruz, eta ibilbideaz pixkatxo bat, eta gaur egungo egoera zere.
Bai, ba, behir arraio, hori, bueno, aipatu da ja, laroiko amarkadan, egon, dela arraio irratia, izeneko proiektu bat, bueno, duan aspetxerik ez egon, baina, zarko lokal batean, ba, pare bat urtez, irantzuen, ba, hori irrati libren, izkin horrekin batean, gara goikoa markan Zarautzen ere izan zion, bere izla esango dugu. Eta oraingo arrai irratia, ba, guztiz gaztetxearekin lotuta, ez de, jaio zen, ba, okupatu zen egunetik, ba, bertan, lehenengo erronkatzen, ja, bertan gauzare egitea, gitarra mantuzatzea, errez, bueno, irauteko mesterik ez nazien ere, eta bai hasieran internet bidez lehen egunetik ja irrati bidez esango dugu kontatu zela, ba, okupazioa bera, egiten zen guztian, eta horrela hasi zen, eta gero, bueno, esango dugu, hori, lehen hori fabrika zarroen komuna zan gelatxo batean, montatu zela irratia, eta bueno, aurre egun gela arroxa deitzen diogu, ba, kolorea batik, eta paletan daukan kolorea batik, eta bueno, guretzako ja da txoko kutxun bat edo esango dugu, ez? Baina, lehen hasiera hasi zen internet bidez, eta gero 2006ko ba, maiatzaren 20an, onan txama usturte, bete dira, hasi zen FMS emititzen. Izka bat, hauzi hori eman zen, laro ditan nahi punto iru frekuentzia hori okupatu zen ere, zango dugu, eta ba, beroztik, bai ratzaio, zila bat egon dira, ez, bai hori. Pero ari buruz, en aktualitatea ari buruz, bai, kultura ari buruz, denatik, egon da, bidea ari buruz, eta hori bai, bertako ratzaioa beti egon dira, eta gero nozki ba, parrilea osatu dugu, baita guai esker, eta hori arrosa taleko beste irratiekin ikaslan, ba, parrilea txukun bat mantendu da, no? Ama oztu arte hauetan.
Bueno, posten gara horretaz ere, uinak okupatzen bagabiltzalako batzuk Euskal Herrian, eta elkarlanean lortzen baldin badugu denok ere parrilla txukuna osatzea, hori ere, ona izango da, bai zarautzentzako, bai Euskal Herriko beste irratientzako ere, eskertzen dizu gure horretan parte hartzea, edo, bueno, badugu lotura berezi bat kasu honetan ere arraiorekin eta putzuzulo gaztetxearekin, eta horri buruz ere galdetu nahi nizun lehenago aipatu duzu ze eskaintza mota egon den edo ibilbide guzti honetan egindako gauza ezberdinak, kultura, politika eta bestelakoetan, baina galdetu nahi nizun bertara hurbildu diren ez aparte ere, baina horiek ere barne hartuta, ze harreman esango zenuken eduki duzuela Zarauzko herriarekin, herritarren babesik edo ze lotura mota egon den herritarrekin.
Bai, ba, ja, zaitea ziren lehenengo, bueno, okupazio hori den zenerako, bai, egia zan, bai, xente lan duzela, ez da, zantzatu lan horreko urte hori ezan, bai, ez hori artikulatzea, edo, eta, ba, egia zan, ba, bueno, tok, berriratu gozuten, baina, bueno, pixka bat, ni guztet demorarekin, ba, erakutsi duela, eta, ba, gune, besteko bat, bihurtu dela, arautzen, okorrean, bai, herriaren bat, edo esango dugu, eta hori ez dakit pixka bat, Zarautzek izan duen garapena kontuan hartu eta ez egazken urte hauetan, eta hori da balitu ere, baina pixka bat, zauk izan duzen duzien, baina berez zentro, baina izan badago eskina antean, no? Egia esan nuen de balde eran, edo. Eta, ba, bueno, zanak aia, zinomartizetan, da, unida gana eta bera egiten, eta, ba, bueno, putzu zulo gera, ba, zegoen, gara jartan orain dik, industriazio pixka bat, edo gera zentzen edemu batean, azkenengo bazterria, eta daude, orain dik botan zuten bat, adibidez, zure gaztetxearen ondoan dago, eta bueno, gaztetxea ba, jokatuta ere trenbidearen egoaldean, ez izan dugu, ba, bat izan du trenbideak, ez, eta diparra aldean, bueno, eta hori guztiara egoaldean, ba, gaztetxea dagoen oso, adibidez, azken portu oso izan dena, beti, ba, beti izan du, ez, beste izaera bat, bueno, langilea usto bat, edo, deitu dezakeguna izan da gehiago, eta bidez, ba, usuan ere, ba, oso arruan publikan sortu dira, ez, bai, rekin, eta bertako ustokideekin, eta horrela, eta, ba, industria ziratik, ondo zain duela hori, edo, harreman hori, eta on hori ikusten dela, edo, egon, ba,
bueno, horla lortuko zuen ere 15 urte zirautea bertan, eta iraute horretaz ari garela, galdetu nahi nizun udalarekin eduki duzuen harremanaren inguruan, odei aipatu duzu bere garaian egindako hitzarmen hori ere berritzen joan dena, eta zuk esaten zenuen bezala ez beste inguruan etxeak eraikitzen eta zarautz handitzen edo joan den honetan, zuek ere ba espekulazioarekin topo egin duzuelako bertan, gaur egungo egoera eta gaur egun zaudeten ataka hau hobeto ulertzeko, kontatuko diguzu nolako izan den udalarekin harreman eta horren bilakaera.
Hori da, bai, bai, hori hasieratik egin dugu, inguruan espekulazioaren dela hori, esan bezala, konstruktora era hundi baten hasen hori, eta hasieratik egoen plan urbanistiko hori nahi gainean edo esango dugu, nahiz eta, bueno, jo, krisia, eta pixka bat atzeratzen joan den dena, baina, bueno, udalarekin hori, esan bezala, ba, 2006an, hipermen bat sinatzea lortu zen, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, bentan lortu zen, ena, udalarekiko menteko tasun gabeko gunen bat edo bai bazela eta urtero joan da berritzen tarmen hori eta hori izan da pixka bat joan udalarekin egon da erremana edo 2013 arte esango dugu ja, bueno, utzizen bueno, juridiko ekidentzate berritzea utzizen tarmen hori eta geroztik, ba, bueno, egon da, izanik, bai, bilengo batean bezala alde horretatik eta bueno, gaur egun dena den diriktarmen horrek guntzat maiz eta jarretu indarrean juridikoki ba, balio izan dugu ez pixkat elteko bide honi eta bai, bide honi elteko eta orain daukagun borroka da pixka bat guzti horri arraizena ematea, eta hori ez egitea atzera pausorik esan dugu, lortu ziren baldintzetan, eta baita ere pixkat bermatzea, asotzen zen bezala, elizferako, edo nola baiteko berme bat, alegia hor, lortu zelako jasotzea, ikizilo desalojatuko balute udalak konpromiso hartuko dukela beste egune bat bilatzeko edo izango dugu eta urte hauetan zehar udal gobernu berriña egon dira eta beti egon da ez bueno mamu hori gainean zegoen ez eta da benetien ez eto izuna zein zen eta egon izan dira ia ere zerrengokin, baina hori mes ez da lortu izkat aurrez bermatzea bueno, alternatiba hori edo zen izango zen, eta intxidera ja, ba hori, egoi honetara, eta ez da guztiak gainean dauzkagula, eta horari dela ez izkat, ba, lehen lortu zen hori, edo zapik tiraka, ba, bermatu nahian, hori zahalten gaztetxe bat izatea, eta ez egotea ez da egun bat ere, zahalten gaztetxe di gabe. Ba, kigulako hori, ba, manulako esperientzia zen izan zen, eta ba, kigulako, bueno, nola, zen duten hauek, eta kalean geratzea, ba, arriskutsua izan daitekela, zena gure indarra da, da bertan gaudela orain eta pixka bat guruko judia eta ikusi ez gero ba, judiek asko esaten dute ez bai, eta pixka bat gure ere indarra hori orain bertan gaudela eta zorion ez da antolatuta gaudela gure indarrak eta euskagu antolatuta eta horrek emango digula bueno, terremotak eta ez zuzen, hain daukagun borroka da, pixka bat hitzarmen hori mozera unarekin, beste gune batean, baina hori argi daukagun baita, datozen belaunaldi entza, bez, utzi nahi degula hori pixka bat bermatuta, baina noski bat, sistema honetan, bueno, papel bat ere zula, benetan ezer bermatuko, eta bueno, hori aurrera aterako duen azken zinean izango dela, on gaztetxean antolatuta dauzkagun indarren araberako izango dela, eta bertan egiten den lanaren araberakoa, eta herrian daukagun babesaren araberako izango dela.
Bai, ez eta hori, pozgarria da esaten zenuen bezala, zuek antolatuta eta erdi eta indartxu harrapatzen zaituela momentu honek ere, negoziazio horretan oindarra harremanak ere eragingo dutelako. Ikusten dugu ez dagoela argi oraindik ere zein izango den ba, eskaintza edo udalaren partetik edo zuek ere bermatu beharko duzuelako gaztetxearen proiektuaren jarraipena. Horretarako ez dakit oso ondoren nola galdetu dei, baina nola dagoen egoera, ze esperantza dauzkazuen, ze jarrera daukan udalak ere honen aurrean?
Bai, ba, ja, esango denuke, 2019an ez izan ziren duela dauteskunea, bai, azken nengo aldiz, eta guia denagotik, azkituko zen behar batik, bai, ja, biatu zen kampaina bat, eta azketxean dintzen, erazteko benetan jak ez da hori memori gainean genaukala, eta, bueno, guan alkatezen EAJ-ko alkatea, eta aurreko lege aldian beti izaten zuen, bueno, hauteskundeen ondoren, intuizioan zintzela hitz egiteko, beste gauza hondirik izan gabe, eta bueno, berriz ere ateratzen alkate, eta orduan hasi ziren esango dugu, MF-ko guan edo berriz ere interesketa horiei ekin zitzaien, hori bai, garantitxoa esatea ere, haurekin ez egizten erako, ez dinatu zuela ega eraizte iztean bindu bat, eta ez dago nuke, promotoren ez du, egun dela legalki benza, beraien ez du zegoela, hori eraiztea edo zein momentutan, eta bata bat ere jarria zeukatela, ez? 2008ko amaieran eraitsi nahi zutela, eta, bueno, gazieran, renderri eman genuen, pixka bat, ja arma hori biztu zen, eta, bueno, horrek gero, apustua bai izan da, ez? Den esan bezala, ba, gaztetxea bizirik mantentzea hori delatu gure indarra batetik, eta bueno, gero, ba, elkarrezketa horietan, bai, elkarrezketa horiei heltzea esan dugu nuke, eta, bueno, ja, bi urtekin edo prozesu bat izan da, baina hau da hitxe bertan, ba, udalak, bueno, urazieran, udal jabetzakoak ziren eraikinak eta proposatu genituen alkateak berak eta bero proposatu zuen, ma bueno, udalak pabiloi bat ere erosiko zuen aleak eta baten bidez alkateak, bueno, prentza horreko bidez adirazi zuen zan dene borobanta ez bontunako algu gaur ez arostutako zabele bat edo igualak bere jabetan hartzeko gerora esan hori dira aztetxeari lagazen bat egiteko edo hori publikoki adirazita duk alkateak eta gatuzka bat esango dugu erosketa hori erdinan guela horrek ez du esan nahi nuski orain dira zer ezer behar mankita dagoenik, edo guk ezer inatu dugunik, ba, bueno, prozesu guzti honetan joan gara etengabe berri ematen ezen nola zegoen kontua, oarren bidez, edo bazarri informatiboa egin ez eta hola. Eta azkenengo, bueno, bai, azkenengo momentua, edo zango genite, ezan zela pila maielan edo, egin genuen agerraldi jendetxua, pixka bat esan ez, bueno, ja, udalak badauka bere eskuela leku bat gaztetxea irtokatzeko. Eruki ikusten duenan asambladak, baina orain baina azpimarratu dugu mesala, ba, burruka nagusia orain ezten da, ez, pixa dozu ditugu bandintza batzu hori borroka kualizateko, baina borroka nagusia da orain itarmena, itarmena lortzea Argentinean, horrek, bueno, bertan jaso beharko direlako, denetan hori gaztetxe bat izan dadin, bete beharreko bandintza, eta aberraldi horretan, ba, esaten genituen bi puntu nagusi ez. Hitzarmen horretan, abisua, herrian zabaltzeko ere, gure ustez, azto behar den eta zein diren, guretzako ezinbesteko kontuak eta bat, banozki bat kudeaketari eta erabilerari lotutakoa, asamblearen esku egotea erabat erabilera eta horren bauen dagarren guztia, eta bigarrena hau garrantzitsua egiten zaigun, hemen esan bezala, ba, jasotzea nola baite berme bat edo, torkizun batean, gaztetxe berria izango den hori, ba, bengoaren egoeran gertatzen bada, edo nire beste planin bat, baldin badago, ba, nintzat, batean jasotzea, kompromiso hori aliketa gehien zendotuta ba udalak alternatiba bat eman dezan eta hori gu batez ere hori da pixkat bermatu nahi deguna, ez guri iritsista egun goeran hori, antarte hori gaztetxe bat izatea eta erauzirako lana egiteko, ba, datozen belaun handiek ere izan dezatela batu atentzio bat ontolatzeko eta gaur egun gainera ondoko era ikusi eta guri zorrizkoa dira gero eta kortizun gorriña ikusten dalako ere daukatela horrekin eta horrelako espazio bat ezinbestekoa izango dela ontolatzen borrokatzen jarraitzeko eta batez ere buruan daukagun hori da esen pixka bat bermatzea belaunaldi nahiak ere izango dutela eta dago espazio bat.
Bai, ez beharrezkoa izaten jarraituko du eta hortarako borrokan jarraitu beharko duzue, zuek aipatutako baldintza guzti horiek beteko dituen gune bat lortu arte. Hemen utzi behar dugu elkarrizketa odei, baina hemendik ere animoak eman nahi dizkizuegu borroka honetan, presioa egiten jarraitu beharko da eta emango dugu ja zuen garaipenaren berri iristen denean berandu baino lehen. Odei, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, animoak berriro ere borroka honetan eta hurrengo arte. Mila esker.
Hori da, mi eskerra iristen den eta guk ere, ba, bueno, nahi behinak bidale pixkat elkartasun zu bat edo, ba, bueno, bat edo. Aldean ere, ba, gaztetxe eta gune asko arriskuan daudela, pandemiaren aitzakian edo bestela ere, ba, bueno, tentsua hori hor dagoela eta bueno, gure elkartasun guztia, ba, arriskuan dauden gune guztiei. Eta bueno, zerrenda luzea izango litzateke, baina bueno, Gasteizen ere bazaitaltari edo bestelako guztiei gure animoak eta gure elkartasuna.
Ba, eskerrik asko, hauen izenan ere elkartasun horregatik bueltan ere iritsiko zaizue. Eskerrik asko, Odei guretzako tartea hartzeagatik, ondo segi.
Hori da, jo.
Agur.